Det, jeg synes, der kendetegner de her stoffer, som gør det utroligt vigtigt, det er jo, vi alle sammen er udsat for det. Vi kan ikke rigtig gøre noget. Altså, man kan lade være at ryge, man kan drikke mindre, man kan leve sundt. Men det her, det er ikke noget, vi kan gøre noget ved. Vi kan måle de her stoffer i blodet på alle gravide og på alle børn. Det vil altså sige, at vi alle sammen er udsat for det. Så mit store spørgsmål er måske i virkeligheden mere det. For det er jo i virkeligheden det, der er det aller vigtigste. Hvad er det, vi giver videre til vores børn?
Velkommen til Mit Store Spørgsmål. Her møder du en række passionerede forskere, der alle har modtaget bevillinger fra Danmarks Frie Forskningsfond. I podcasten går vi i dybden med deres originale forskningsprojekter for at finde ud af, hvordan de gavner os som mennesker og det samfund, vi lever i. Din vært på programmet er Thor Arnbjørn, chefredaktør på Science Report.
Velkommen til podcastserien Mit Store Spørgsmål. I dag med dig, Tina Kold Jensen. Du er professor på Syddansk Universitet, og du forsker blandt andet i, hvordan giftstoffer som PFAS påvirker os. Og det har du gjort med en bevilling fra Danmarks Frie Forskningsfond. Velkommen til.
Tak skal du have.
Hvad er dit store spørgsmål?
Det er sørme svært at svare på en sætning, men min store interesse lige for tiden, det er PFAS, og det er, hvor farlige de her perfluorerede stoffer i virkeligheden er, og hvor meget vi egentlig kan tåle af dem, og hvornår de er farlige. Der er ingen tvivl om, de er farlige, men er der nogle doser, der ikke er farlige, og hvor farlige er de?
Og du har lige lavet et større stykke forskningsarbejde, som blandt andet støtter Danmarks Frie Forskningsfond. Hvad er det, I er kommet frem til her?
Ja, desværre er de forskningsresultater jo ikke helt færdige, men jeg har rigtig mange andre resultater med PFAS. Og de fleste af dem, de er lavet i den kohorte, som jeg er leder, som hedder Odense Børnekohorte. Og der har vi fulgt nogle gravide kvinder og deres børn og målt PFAS i blodet på både mødre og børn indtil flere gange. Og for forskningsrådet fik vi penge til at kigge på mødrenes PFAS og børnenes PFAS, og så på vaccinationsantistoffer. Altså det vil sige, hvor godt at børnene responderer, altså hvor godt de laver antistoffer mod vaccinationer. Det vil sige i virkeligheden, hvor godt beskyttet er de for de børnevaccinationer, de får. Altså mæslinger, røde hunde og røde kihoste og stivkrampe og polio.
Og hvis man lige sidder derude som lytter og har glemt, hvad det er, PFAS er, kan du så lige hurtigt opsummere det for os?
Ja, PFAS, det er så det, vi kalder per- eller polyfluorerede alkyl substances. Det vil altså sige, det er sådan en lang kulstofkæde, hvor der sidder en masse fluoratomer. Og det gør, at de er meget svært nedbrydelige, og derfor har vi brugt dem i rigtig mange gode ting, fordi de er både smuds- og vandafvisende, så vi bruger dem på overfladebehandling af voksduer, møbler og brændskum, og det har også været brugt i fødevareindpakning. Det er imidlertid blevet forbudt i Danmark, men ikke i resten af verden.
Og det, I er kommet frem til, det er, at det viser sig, at de er væsentligt farligere, end vi har regnet med tidligere.
Det ved jeg ikke, om man kan sige, men vi har i hvert fald fundet ud af, og det er også det, som vores europæiske EFSA har fundet, det er, at den kritiske effekt, altså det vil sige den effekt, som er der, hvor man først ser en farlighed i de her stoffer, det er ved vaccinationsantistoffer, altså det vil sige, hvor godt børn responderer på vaccinationer. Det er der, vi først ser en effekt. Det vil altså sige, det er især fostre og små børn, der er følsomme over for de her kemikalier.
Så hvis man sidder derude som forældre og tænker, det kunne jeg da godt tænke mig at undgå, hvad skal man så gøre?
Det er så svært. Det bliver jeg så tit spurgt om, og jeg vil så gerne svare. Og altså det, man kan gøre, det er jo altid at købe svanemærket. Men ellers så vil jeg sige, jeg mener faktisk ikke, at det er den enkelte forældres ansvar, at man ikke bliver udsat for de her stoffer. Det er en myndighedsopgave at sørge for, at vi får forbudt dem og nedsat grænseværdierne, så vi alle sammen kan købe de produkter, der er på hylderne i supermarkederne og barnevogne og regntøj og det hele. Det er ikke den enkelte forælder, der skal sidde og læse på deklarationerne.
Og når man sidder her og tænker, det lyder sindssygt spændende, det du sidder og forsker i, kan du prøve at forklare os lidt mere om, hvordan er det, det foregår? Hvad er det, når du siger, det er et kohortestudie blandt andet? Hvad er det, I konkret har gjort i det her studie?
Ja, det her studie, det har været et kæmpe studie, som har været en samarbejde mellem både universitetet og kommunen, Odense Kommune og sygehus, Odense Universitetshospital og også psykiatrien. Så det har været et stort samarbejde, og der har vi simpelthen inkluderet alle gravide, der var gravide i Odense Kommune fra 2010 til 2012. Og så har vi fulgt dem lige siden graviditeten og spurgt dem alt muligt, ikke bare kemikalier, men også stress og D-vitamin og psykiske problemer og kost og masser af andre ting. Og det har vi fulgt dem i graviditeten, og så har vi fulgt deres børn, og de er 12 år nu, og vi har lige siden de var 3 måneder fulgt dem. 3 måneder, 18 måneder, 5, 7, 9 og 12 år. Og regner med at følge dem til 18-årsalderen. Og når de kommer ind hos os, så får de målt højde og vægt og blodtryk, og får taget blodprøver og urinprøver, og for eksempel lavet en DEXA-scanning, hvor vi kan se, hvordan deres knogle- og fedtstruktur er. Og de har nogle forskellige fysiske test, altså en cykeltest, og så har vi også nogle psykologtest, hvor vi måler deres intelligens, og hvor gode de er til at svare på alle mulige spørgsmål om rumopfattelse og sådan noget.
Og hvor stor gruppe er der tale om? Nu siger jeg det siden 2012.
Ja, der er cirka 2500 børn og forældre inkluderet.
Det lyder som om, at I må sidde tilbage med en virkelig, virkelig meget data, som I skal sidde og filtrere igennem. Hvordan finder man ligesom ud af, hvad der er særligt i det der data, eller hvor stritter det ud?
Ja, det er et rigtig godt spørgsmål. Jeg kan sige, at vi har en biobank i, det vil altså sige, der hvor de biologiske materiale ligger, det er både blod- og urinprøver og hårprøver, tænder og alt, og der ligger over 200, næsten 300.000 prøver fra de her familier, så de fylder en hel, at det fylder vildt meget, og vi er enormt taknemmelige over, at familierne har orket at være med i alt det her. Man bliver nødt til at have nogle hypoteser i forvejen. Man kan ikke bare kigge på data, hvad der er simpelthen for meget. Så en af vores hypoteser, altså det vi har troet, vi har tænkt, er PFAS farligt for vaccinationsantistofferne, altså for DANSA, hvordan man er beskyttet mod vacciner, det har vi jo spurgt forskningsrådet om de vil støtte, og det har de faktisk gjort af to omgange, både hos de 18 måneder og hos de 5-årige børn. Og derudover har vi også kigget på knogletæthed og på intelligens og på reproduktionsfunktionen, altså hvor god frugtbarhed børnene har, og masse andre ting også.
Og er der noget omkring, det var faktisk det, jeg skulle lige til at spørge om, omkring reproduktionen, er der noget, I kan se der? For det er jo noget af det, som vi hører mere og mere om, at der kommer en generation frem i øjeblikket, som har kæmpestore problemer med fertiliteten.
Det er et rigtig godt spørgsmål. Det vil jeg sige, det kan vi ikke sige så meget om, men jeg kan sige sådan en sjov anekdoteagtig, det er, at vi måler det, der hedder anogenital afstand. Og det lyder helt skørt, men anogenital afstand, det er en afstand mellem anus og genitalier. Det vil altså sige, det er afstand mellem numsen og begyndelsen af kønsorganerne. Og når man måler det hos nyfødte rotter, så er det en markør for, om de har været udsat for hormonforstyrrende stoffer som fostre, især hanrotter. Og det har vi også målt hos vores børn i Odense Børnekort, faktisk helt op til de var 9 år. Og der har været hos pigerne lidt en sammenhæng mellem de her perfluorerede stoffer og deres den her afstand, men ikke rigtig hos drengene. Og jeg vil sige, vi er ved at måle nogle kønshormoner nu, hvor de går i puberteten, og nu bliver det interessant, men de er jo ikke helt i puberteten endnu, så jeg kan ikke svare på det spørgsmål endnu, men det håber vi at kunne komme til.
Men det lyder også, som om man så kunne sidde med en drøm om at fortsætte længere, indtil de bliver 18 år.
Har du penge, så hvis Forskningsrådet vil, så er vi i Danmarks Rige Forskningsfond, så vil vi meget gerne fortsætte, og det håber vi også. Men foreløbig har vi fået til de er 18, for der er jo en basisbevilling på omkring 2,5-3 millioner bare for personale og administration af kohorten. Så det vil vi meget gerne. Det bliver mere og mere interessant, jo ældre det bliver. Især fordi de her stoffer har vi jo målt hos både mødre og børn i mange tusind prøver, og det lyder måske ikke så meget. Vi har også målt talater og parabener og bisphenoler og sådan noget, men pesticider. Det lyder ikke af meget, men man skal huske på, at hver prøve, altså en blodprøve eller en urinprøve, koster 1.000 kroner at analysere. Så hvis vi har 1.000 børn, så kan I jo godt regne ud, så er der for 1 million der. Så der er rigtig mange penge lagt i allerede.
Hvad tænker du, vi som samfund kan bruge den forskning, du sidder og laver til?
Jamen, jeg føler faktisk, at min forskning er samfundsrelevant, fordi at det er jo enormt vigtigt. Det, jeg synes, der kendetegner de her stoffer, som gør det utroligt vigtigt, det er jo, at vi alle sammen er udsat for det. Vi kan ikke rigtig gøre noget. Altså, man kan lade være at ryge, man kan drikke mindre, man kan leve sundt. Men det her, det er ikke noget, vi kan gøre noget ved. Vi kan måle de her stoffer i blodet på alle gravide og på alle børn. Det vil altså sige, at vi alle sammen er udsat for det. Og hvis børn er særligt følsomme, så synes jeg jo, det er enormt vigtigt, fordi så er det jo næste generation. Altså, så er vi ved at overføre nogle stoffer til næste generation. Og mit store spørgsmål er måske i virkeligheden mere det, for det er jo i virkeligheden det, der er det aller vigtigste. Hvad er det, vi giver videre til vores børn?
Hvordan er du havnet i lige præcis det her hjørne af forskning?
Ja, det er et godt spørgsmål. Jeg er jo læge, og har været læge i mange år. Men da jeg blev læge, så fandt jeg ud af, at jeg synes faktisk ikke, det var så særlig sjovt at være læge, fordi jeg har altid været enormt nysgerrig. Og jeg følte, at et lægejob var meget, der var rigtig mange rutineopgaver, og det er der også her, og rigtig meget undervisning og alt muligt andet. Men her har jeg en frihed til at forske det, jeg synes er allermest spændende, og planlægge min dag selv. Det kan jeg mærke, det har været en stor glæde for mig at kunne... jeg tror ikke, jeg arbejder mindre tværtimod, men jeg har selv kunne vælge, hvis jeg møder lidt senere en dag, fordi jeg skal med min søn i skole eller et eller andet, så har jeg kunne gøre det. Det har været en utrolig stor tilfredsstillelse, og derudover, så synes jeg også, det her det er et enormt spændende emne, altså.
Men prøv at forklare din vej, for jeg kan godt se den der motivation, eller det kan de fleste nok godt forstå motivation i det der med at have noget mere frihed og kunne gøre, hvad man har lyst til, men samtidig også at bevæge sig ind på nogle forskningsområder, hvor man får noget ny viden. Men prøv at forklare, hvad din vej så fra lægegerning og over i PFAS-forsker, hvordan var den?
Ja, men egentlig så startede jeg på Rigshospitalet med at lave forskning om frugtbarhed, hvor vi kiggede på ventetid til graviditet og sædkvalitet hos par. Der var ikke så mange hormonforstyrrende stoffer, for jeg tror faktisk ikke rigtigt, man vidste, hvad det var dengang. Men der var jeg så heldig, at en af de første rapporter om hormonforstyrrende stoffer blev lavet, mens jeg var på Rigshospitalet i 95, så den var jeg med i. Så på den måde har jeg ligesom, det har været min vej ind i det der, så gik det mere fra fertilitet og mere over i de her hormonforstyrrende stoffer. Og tit er det jo en tilfældighed, hvor man kommer til at sidde. Men det, der har været vigtigt for mig, det er også den der frihed til, og det, jeg virkelig synes er spændende at forfølge det, det har været en stor glæde.
Det må jo være et noget andet forskningsmiljø i dag her i 2023, end det var i 1995. Hvor meget betyder den der digitalisering, som er sket generelt i samfundet for din forskning?
Jamen, den betyder jo meget. Der er jo mange ting, der er meget, meget nemmere. Til gengæld vil jeg også sige, at der er mange ting, der også er meget, meget svære. Og noget af det, der vi kæmper meget med, det er den der digitalisering, der gør, at det kan være enormt svært at få tilladelse til at kontakte familierne. Og blandt andet har jeg et stort EU-projekt, hvor det har været nærmest umuligt at få data til at ligge ned i EU, fordi der er det der med GDPR, og hvornår er man anonym, og hvornår er man ikke. Og for eksempel så kan jeg fortælle bare sådan noget som, når børnene kommer til undersøgelse hos psykologen, så har de nogle gange glemt den der skriftlige samtykke hjemme, eller møderne kommer uden den, og så må de ikke være med. Og vi kan ikke skrive det ud og bede dem underskrive det, og de skal have det at vide inden og komme med den. Og du kender jo selv, hvis man har børn, man ved godt, at man har måske læst det, men man får det ikke skrevet ud. Og det er jo enormt ærligt, når man står sammen med nogen, der i virkeligheden gerne vil være med, men at det er sådan noget administrativt, der gør, at man ikke kan.
Og hvad er det så, der er nemmere?
Jamen, det er jo nemmere. Altså, da jeg begyndte at lave det her, der var statistik jo sådan noget, at hvis man satte sit computerprogram i gang om aftenen, så stod den og kørte hele natten for at regne ud. Nu trykker man jo på en knap, så går der et sekund, ikke? Og det er nemmere at kontakte familie, det er nemmere at få adgang til registre, eller ikke nemmere, men det, når man har data, er det nemmere at køre dem sammen. Der er jo rigtig mange ting, der er meget nemmere.
Det her, hvis jeg bruger begrebet cocktail-effekt, ja. Som jo drejer sig om, som jeg har forstået det i hvert fald, at hver enkelt stof ikke måske i sig selv er skadeligt for os, men at der er cocktailen af så mange forskellige stoffer viser sig at være skadelig. Det er jo noget, som vi er blevet mere og mere bevidste om i løbet af de sidste 15-20 år eller noget den retning. Kan du forklare lidt om den udvikling og hvad det er for noget?
Jeg plejer altid at bruge det eksempel, det kan godt være, at det bliver lidt langt, men normalt, når vi tester kemiske stoffer, så er der jo et regelsæt nede i EU, man skal følge, og det er sådan noget med, at man skal udsætte gnaver og mus eller rotter for det her stof i en vis dosis, og så skal man have forskellige doser til dyrene, og så finde ud af, hvilken dosis kan de tåle, uden at der sker noget, de får leverpåvirkning eller dårlig frugtbarhed eller noget andet. Og den dosis dividerer man som regel med 100, og så regner vi, det kan mennesker tåle. Men det gør vi jo for hver stof alene. Vi tester jo kun et stof ad gangen. Og vi ved jo i virkeligheden ikke, altså der er mere end 8.000 af de her fluorerede stoffer, så vi ved jo ikke om hvordan det er, når man er udsat for mange af dem. Og det er jo sammenhængende. Hvis man er højt ved den ene, så er man også som regel højt af nogle af de andre. Og det har vi jo ikke testet for, så i virkeligheden så aner vi ikke, hvad det er vi... Og det er så bare de fluorerede stoffer, så er der rigtig mange ftalater og parabener og alle mulige andre kemiske stoffer også.
Og hvad gør man som forsker? Altså, hvordan får I et overblik, og hvor langt er I med det?
Det er vi ikke så langt med, men vi gør det meget i statistiske modeller. Altså, vi begynder at blive meget bedre. Vi har et stort EU-projekt nu, hvor vi prøver at modulere det. Altså, sådan at vi prøver at sætte alle kemikalierne ind på i sådan nogle big data-agtige ting, sådan, hvor vi har nogle rigtig dygtige statistikere med. Og det er også det, jeg synes er enormt spændende ved det her emne, som jeg ikke fik sagt før, men det er det der med... at fordi emnet er så komplekst, så kan man ikke sidde alene som mig og være læge og forstå det. Jeg kan lave nogle forsøg eller mennesker, have mennesker med i en undersøgelse, som jeg har, men jeg er nødt til at arbejde sammen med nogle toksikologer, der ved noget om dyreforsøg, og nogle kemikere, der ved noget om kemikalierne, og nogle statistikere, der ved noget om, hvordan man laver analyserne. Så det er et meget sådan multifacetteret samfund, og jeg tror også, eller hvad hedder det, forskningsmiljø, når man er til konferencer, så er vi mange forskellige grupper, vi er ikke bare læger, vi er alle mulige forskellige grupper, så det er meget spændende.
altså jeg forstår, at der sidder rigtig mange, inklusive mig selv, forældre rundt omkring i Danmark, og jeg er, som jeg startede med at sige, også lidt bange for, hvad er det, vi gør ved vores børn i, altså i et moderne samfund. Mm. Du sagde før, det er ikke den enkeltes ansvar, men det må være systemets, politikernes ansvar. Men hvor langt er vi i forståelsen af hele den der cocktail-effekt, hvad den har af påvirkning på os som mennesker?
Og det er nok ikke den helt rigtige til at svare på, ikke andet end jeg kan sige, at jeg synes ikke, vi er så langt, vi er blevet mere opmærksom på det, og vi gør også noget mere, når vi lovgiver, men vi tester stadigvæk kun stofferne enkeltvis.
Så hvad kunne man gøre, hvis man ville have den der forståelse?
Altså, der skal jo mere forskning til, hvor vi prøver at kigge på det samlede. Det synes jeg bestemt, der skal. Til gengæld synes jeg også, at i virkeligheden, så må vi jo også få nedsat grænseværdien, så vi ved, at vi kan tåle det, selvom vi bliver udsat for mere end et enkelt stof. Og det arbejder man også med, ved jeg, i EU. Men hvor langt det er jeg ikke 100% sikker på.
PFAS er jo sådan noget, som var her, der og alle vegne i pressen i foråret 2023. Hvor stort er problemet med det her stof?
Jamen, jeg tror, problemet er stort, for vi er jo alle sammen udsat for det, og det findes jo alle steder. Det, jeg vil sige, som jeg synes måske er lidt vigtigt her, det er jo, at i 2023 fremstod det, som om det var et helt nyt stof, som vi lige pludselig var udsat for alle sammen. Og det passer jo ikke. Altså, vi har været udsat for PFAS i mange år. Det har været kendt i mange år. Nu er det bare det, der er sket, det er, at nogle af de mere kendte PFAS-stoffer, som det, der hedder PFOA og PFOS, de er kommet på Stockholm-konventionen. Så det vil sige, at der, fordi de er persistente og længe om at blive nedbrudt, så er de blevet forbudt eller grænseværdierne nedsat væsentligt. Og så er industrien begyndt at bruge nogle andre, nogen, som vi virkelig ikke ved ret meget om. Men vi opdagede det i 23, men det er ikke et nyt problem. Jeg kan også se, når jeg kommer til middagsselskaber, så hvis jeg før sagde, at jeg forskede i PFAS, så var der ingen, der anede, hvad det var. Og nu er det kommet på dagsordenen, og alle ved, hvad PFAS er. Men problemet er altså ikke nyt. Vi har kunnet måle dem lige så længe, som jeg har været i det her game.
Og hvor stort er problemet for, altså sådan rent sundhedsmæssigt, skal man gå rundt som enkeltperson og være bange? Jeg ved godt, du siger, at man kan ikke gøre noget ved det, og det skal være systemisk, og vi skal have på en eller anden måde politikerne til at tage ansvar, men hvad skal man gøre som enkeltperson? Der har jo også på et tidspunkt været fremme, at de var i æg og alle mulige andre steder, de her stoffer.
De er jo i mange ting, og vi har jo snakket rigtig meget med de kogræsser, altså de der mennesker, der var med i kogræsserforeningen i Korsør, og som spiste det her kød, der var forurenet, fordi køerne græssede på den her mark, hvor der var PFAS, fordi der havde været en brændstation tæt ved. Og de var virkelig højt eksponeret, altså højt udsat i forhold til almindelige mennesker. Men igen, altså de her stoffer er farlige. Og det er noget, vi skal gøre noget ved som samfund. Og man kan godt være nervøs, hvis man er meget højt eksponeret, men for en almindelig dansker, altså vi kan ikke rigtig gøre noget for at få dem ud. Og jeg vil ikke være så bekymret som enkelt person, men som samfund synes jeg, vi skal være bekymret. Vi skal være bekymret for vores næste generation, synes jeg.
Og hvad tænker du langtidseffekter? Noget af det, vi ser i øjeblikket, det er jo også, hvis man kigger over på Cheminova, hvor at der var nogle mennesker, der var eksponeret for nogle farlige kemikalier for, hvad er det ved at være, for 50 år siden, som i dag jo har en overrepræsentation af kræft og så videre derovre. Hvad tænker du langtidseffekterne af det her kan blive?
Det er jo svært at sige nu, men der er jo nogle amerikanske studier, hvor de har været udsat for langt højere koncentrationer, hvor man har kigget på det, og der er noget, der tyder på, at risikoen for nogle kræfttyper, blandt andet nyrekræft og testikelkræft, er let øget, og der er en øget risiko for højt kolesterol. Og sådan. Men igen, det er så svært at forklare, nu prøver jeg alligevel, men det er, altså, det er en risiko på 1,2 eller 1,3, og hvad betyder det så? Det betyder jo ikke, at man alle sammen får det. Det betyder, at hvis der er en, der ikke er udsat for de her stoffer, der får nyrekræft, så er der 1,3 af dem, der er udsat for det. Men når nyrekræft er en sjælden lidelse i Danmark, så er der måske 600 om året, der får nyrekræft, og med det her, så er der måske 620. Så det er jo ikke særlig sandsynligt, at nogle af de mennesker her, der er højt eksponeret, får det. Og det er svært at forstå, fordi man forestiller, okay, så får vi de alle sammen. Når der er 50% øget risiko for noget, så får 50% af os det. Og det er ikke rigtigt, vel? Og det er det, der er enormt svært at forstå. Og det er også derfor, at det er enormt vigtigt, at man ikke farer ud og måler det på en hel masse mennesker, for vi kan jo ikke rigtig gøre noget. Og selvfølgelig skal det måles hos dem, hvor vi har mistanke om, de er meget højt eksponeret, men for dig og mig, der er det ikke relevant at vide, hvor vores niveau er, for vi kan ikke gøre noget alligevel.
Men hvad er så rigtigt, når du siger, at det er ikke rigtigt, at så mange af os kan risikere at få det? Hvordan skal man så læse de her tal?
Jamen, man skal jo læse det som en relativ risiko, altså, og det er så svært at forklare, men det er det der med, at hvis der er en, der ikke er eksponeret for PFAS, der får nyrekræft, så er der 1,2 af dem, som er eksponeret for PFAS, der får det. Men Når der er 600 tilfælde af nyrekræft om året i Danmark, så vil der måske være 620, og det vil så være, at der vil måske være 3 eller 4, eller måske helt op til 20 tilfælde mere om året blandt dem, der er udsat for det her stof. Men det er jo ikke noget i forhold til, hvor mange der er. Så på den måde bliver det ikke noget, man skal gå og være bange for som enkelt person. Det er enormt svært at forstå, men det skal man altså ikke. Det er ikke nogen kæmpe store risici. Til sammenligning kan man sige, at risikoen for at få lungekræft, hvis man har røget, den er 12 gange større. Altså det vil sige, at der er en, der uden rygning får lungekræft, så er der 12, der ryger, der får lungekræft. Og ved PFAS er det 1,2. Ikke? Så det er jo ingenting i forhold til. Så det er ikke nogen store risici. Men på samfundsniveau er det naturligvis vigtigt at gøre noget.
Hvis du fik lov til at bestemme, hvad politikerne skulle gøre, hvad ville du så sige til dem, de skulle gøre?
Jamen, jeg synes faktisk, at vi har gjort det godt i Danmark indtil nu, hvor vi har forbudt det i fødevareindpakning og går ned til EU og siger, at det synes vi, at andre skal følge. Og jeg synes bestemt, at vi skal være meget mere restriktive med brugen af de her stoffer. Og lige nu sidder jeg i en ekspertgruppe i Miljøstyrelsen, hvor vi prøver at finde ud af, hvad ved vi egentlig, og hvor er det, vi skal lægge midlerne. Altså Folketinget har givet midler til mere forskning, men vi kan bruge mange, mange, mange penge på det her. Men hvor er det mest relevant? Er det menneskeforskning, humanforskning, altså menneskeforskning, eller er det mere vigtigt, hvordan det kommer ud i drikkevandet, og hvordan det bliver optaget i fødekæden og i planter og jord og sådan noget. Så det synes jeg er vigtigt, spildevand.
Så hvis du skulle give politikerne et godt råd, du siger, at de gør det godt, men hvad er det, de skal gøre?
Ja, nu er jeg jo ikke politiker, det er svært at sige, men jeg synes, at det er rigtigt at lovgive. Altså, vi skal have en lovgivning, så vi sikrer, at de her stoffer ikke bliver brugt, og så vi ikke eksponerer befolkningen fremadrettet. Og så synes jeg også, at vi skal vide, hvad vi så sætter i stedet for, så vi ikke bare vælger nogle alternativer, der er lige så giftige, og så finder vi ud af om 10 år, at det er lige så giftigt. Altså, her for nylig snakkede jeg med nogen, der snakkede om, at nu begyndte de at skifte det her ud med klor i stedet for fluor, og så er vi back to basic. Altså, det er lige så farligt.
Og hvor ligger vi henne sådan beløbsmæssigt? Nu hørte jeg i sidste uge, at der var forslag om, at man skulle lave en dansk AI-satsning, så man fik sådan en af de her sprogmodeller på dansk. Og der sad der nogle forskere, der sagde, at vi skulle bare bruge 1 milliard, og 5 år, så ville det ligesom være løst, det problem. Og så tænkte jeg, det er mange penge. Hvor ligger vi henne her?
Jamen altså, jeg ved, at Folketinget har afsat 100 millioner til forskning i det her. Men de kan jo også hurtigt få ben at gå på, hvis man både skal kigge på drikkevand og planter og optagelse af jord og mennesker. Altså som jeg siger, hvis det koster 1.000 kroner per analyse, så kan du regne ud, der er ikke meget i 100 millioner. Det lyder meget, men de kan jo hurtigt få ben at gå på. Så jeg tror, det er enormt vigtigt at prioritere det her forskning, som vi prøver i Miljøstyrelsen, sådan at vi prøver at finde ud af, hvor er det, at pengene er bedst givet ud. Altså hvor får vi mest value for money?
Jeg kunne godt tænke mig lige at dvæle lidt mere ved det, hvad det er, der driver dig som forsker. Kan du prøve at forklare, at når du så af og til må du have siddet med nogle resultater, hvor du tænker, her er noget nyt. Hvordan føles det?
Det er jo, altså, det er jo det, der det driver jo hele... Altså, det er når man får de der resultater, og det bare tænker, hold da op. Altså, på en måde er jeg jo spændt, fordi det er spændende. På en anden side er det jo også enormt skræmmende, for det er jo nogle resultater, man ikke har lyst til. Men... man har jo ikke lyst til at vide, at folk bliver syge af at blive udsat for de her stoffer, men det er jo det, der driver værket, eller lysten, min glæde, både det, men også at få penge fra forskningsrådet, altså lave en god ansøgning og få penge. Når man åbner et brev, der står, at de har givet en penge til at forske det, man synes er allermest spændende, det er jo også en kæmpe stor glæde.
Men prøv at komme med et eksempel på, hvor du har siddet med nogle af de her resultater, så siger du, jamen det er ikke, det skal man selvfølgelig ikke glæde sig over, men den der følelse, hvad har du siddet med af resultater, hvor du tænker, her er noget nyt?
Jamen det sidder jeg tit med, men hvis jeg skal komme med en ting, som sådan er bare nyt, det var, da vi kiggede på de gravide i børnekorten der af kvinderne, så kunne vi se, at de kvinder, som havde haft en spontan abort, de havde, når jeg kiggede på dem og sammenlignede med dem, der havde født, så fandt jeg, at de havde 8 gange så stor risiko for at få en abort, dem der havde høj udsættelse for de her PFAS-stoffer. Og da jeg så det først, tænkte jeg, det kan jo ikke passe. Og vi prøvede at gøre det ene og det andet, tage nogen ud og tage nogen ind. Og jeg var i år finde dem og tænkte, der må være et eller andet galt med de her kvinder. Hvad er der med dem? Men det var der ikke. Altså det var virkelig, de havde mellem 8 og 10 gange større risiko for at få en spontan abort, hvis de havde høje koncentrationer af de her stoffer i blodet. Det var enormt spændende. Så bliver vi jo ved, og så kigger vi på at sammenligne dem en til en, og dem, der ligner hinanden mest, og prøver at kontrollere for at tage højde for, om de ryger eller drikker. Det er jo, når noget er så mange gange højere risiko, så er det svært at forklare, at det skulle være, fordi de drak mere eller var ældre. Men vi gjorde jo alt det, vi kunne for at prøve at finde ud af. Altså det, man gør som forsker, det er jo i virkeligheden hele tiden at prøve at finde andre forklaringer på sit fund. Altså man prøver så vidt muligt at være meget beskeden og selv nævne alle fejlkilderne til ens fund i diskussionen, fordi man prøver at tænke, at det kan jo være, fordi at de her er udvalgt på en bestemt måde, eller, men det var det jo ikke. Altså det var en høj risiko altså.
Det lyder sindssygt spændende. Vi skal til at runde af. Prøv at kigge lidt fremad. Hvad er så det næste store spørgsmål, du godt kunne tænke dig at få svar på?
Jamen, jeg glæder mig meget til det her samarbejde i Miljøstyrelsen om at prøve at få afklaret, hvor vi skal lægge satsningerne. Men et stort spørgsmål, det er vel det samme, som da jeg startede. Altså, det er, hvor farlige er de her stoffer, og hvad gør de ved vores næste generation? Det er i virkeligheden det, synes jeg, hvor min interesse især ligger. Fordi jeg er ikke så bange for voksne, men jeg er mere bange for gravide og for små børn. Fordi det er jo det, vi giver det videre til næste generation. Altså, et af det, jeg er også meget spændt på at få at vide, det er, kan vi behandle det? Altså, vi har jo et forsøg med nogle af de mennesker fra Korsør, hvor vi har prøvet at give dem noget medicin, og venter vi på svar på, for at se, om vi kan behandle det.
Tina Kold Jelsen, du må have held og lykke med det, og det lyder super spændende, og tak fordi du ville være med her.
Selv tak, det var meget spændende. Tak.
Du har lyttet til podcasten Mit Store Spørgsmål, produceret af Science Report for Danmarks Frie Forskningsfond.